Ja tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätäni edelleen Renne, vanha kunnon Repe Setä Korppila.
Chin chin.
Ja jakso, jota nauhoitamme tässä Goldfish baarissa Korkeavuoren katu 21, on 420 jotain.
422.
Ainoa mikä merkitsee on 420.
No se meni jo.
Se meni. Mutta joka vuosi se tulee uudestaan.
24. on erään suurmiehen syntymä.
Mutta tosiaan Goldfish baari löytyy tästä Korkeavuoren katu 21. Ja tänään parillekin tyypille olen joutunut antamaan niin kuin tämmöisiä maamerkkejä. Mm. Missä se on? No, Johanneksen kirkko.
Jep.
Et se on nyt se maamerkki, jos heinäplääkänä, niin kuin me molemmat olemme tulleet tänne, mutta sen verran pitkä
ollaan täällä. Lisämuuseo. Niin.
Mutta tämä Johanneksen kirkko, tämä löytyy, no oli sitten Ullista tai Rööperi Punavuorta, niin kuitenkin sitten rajamailta.
Eikö tämä ollut se vanha kotikatu?
Siis TV, siis kotikatu. Samasta talosta kuvattiin.
Tämä oli se vanha kotikatu.
Vitsi, mä tykkäsin siitä sarjasta.
Mä tykkäsin kanssa. Sillä muistan sinut kotikatu, kun ne muutti Kallioon.
En muista tätä. Mä katsoin vaan sitä OG-versiota.
Joo, niin ei, mutta siis kyllä se pysyi, mutta ne muutti Kallioon ja se oli semmoinen hauska tavallaan, niin kuin tämmöinen jännä meta. Taas on hetki suomalaisessa televisiossa, että sitten tavallaan niin kuin siinä tarinan juoni niin kertoi sieltä, kuinka nämä, nyt ilmeisesti, nämä ihmiset muutti sitten tästä, tältä kyseiseltä Korkeavuoren kadulta Kallioon. Ja sitten siinä oli tämmöinen suora TV-lähetys, missä nämä näyttelijät tämmöisenä kulkuväänä kulkivat tästä Kallioon.
Mitä? Oikeasti? Vittu.
Että joko haput olivat jo silloin vahvoja tai tämä muisto on tosi, mutta näin mä... En mä väittäisi, että tämmöinen on tapahtunut. Hei, no, mutta siitä eteenpäin, joo.
Tämmöinen on tapahtunut, mutta ei tarvitse muuttaa Kallioon, mikäli käy Helsingin kelloa ja kuulla asiakkaana.
Just. tai on edelleen varaa asua Kalliossa, eli Helsingin Brooklynissa.
Vai Berliinissä.
Helsingin
vai Williamsburgissa.
Vai Friedrichshainissa. No joo, eli huus.
No, Helsingin kello ja kulta löytyy Freda 24, eli Fredrikin katu 24. Ja siinä on paikka, missä sä oikeasti muutat ne kaikki, mitkä ovat homehtuneet siellä piirongin laatikossa, ne rippiristit ja katkenneet jotkut, mikä bracelet, tuommoiset rannekorut ja kaikki semmoiset vanhat vihkikihlasormukset, mitkä ovat jääneet vaan lojumaan sinne.
Kenties joku isovanhempien perintökulta esineet sun muut tämmöiset, jotka ovat turhaan
hapettua
siellä. Suoraan siellä hapettuja.
Niin vie ne sinne. Ne menee uusiokäyttöön ja sä saat siitä oikeasti rahaa, joten toimin näin.
Eli menet tosiaan Freda 24 ja vien nämä kultaesineet sinne. Siellä ne punnitaan, arvioidaan ja sillä maksetaan erittäin hyvää hintaa. Kullan hinta on nyt varsin mainiossa nosteessa. 14 karatin kullassa, ei muistaakseni, onko se 47-49 euroa per gramma. Ja sitten 18 karattia, jos oli 10 enemmän, eli se on 57-59 euroa per gramma. Ei muuta kuin sen verran varustelut, että jonkunlaisen henkilöllisyystodistuksen mukaan ja tilin numeron, kun pystyt esittämään, niin rahat lähetetään tilille ja viimeisenä seuraavan päivänä rahat näkyy siellä. Me käytiin tämä kokeilemassa aivan itse omin pikkukätösi ja homma tosiaan toimii. Siitäkin on muuten olemassa video, pitää palata se uudestaan tuonne sosiaalisiin medioihin, mutta näin se toimii. Ja tosiaan linkki vielä löytyy tuonne Helsingin kello ja kulta sivulle, niin tästä jaksokuvauksesta sitten käykää sieltä myöskin klikkailemassa, jos kiinnostaa muutenkin heidän palvelunsa, kuten esimerkiksi luksuskellot jne, mutta siitä lisästä joskus toista.
Hei, ja ennen kuin päästään tämän päivän epistolaan, koska tämä on, rakkaat ystävät, teille sitä arjen eskapismia, tämä Otetaan yhden podcastin.
Kyllä.
Mä haluan kiittää kaikkia teitä ihania ystäviä, jotka ovat käyneet varsinkin Nextorissa äänikirjapalveluissa kuuntelemassa mun uusimman kirjani. Tänään on tiistai, 23. päivä. Viikko sitten keskiviikkona, 17. päivä, tämä ilmestyi ulos.
Ja aika mukavasti on porukka vissiin käynyt
kuuntelemassa. Aivan ihanasti. Ja käykää muuten tsekkaamassa meidän Otetaan yhdet kanavalta. Sieltä löytyy Renne Korppila podcastin Phoenix Lintumainen paluu.
Jakso numero 84.
Kyllä. Toni Tiikasen haastattelu siellä, mutta mä haluaisin nyt tässä, mä oon tosi tyytyväinen sille, että jos sopii.
Sopii.
Haluan silleen haipata teitä kaikkia, ystäviä ja tuttavia ja kylämiehiä. Tästä muutama kommentti. Siis äänikirjapalveluissa ihmiset voivat tähdittää ja kommentoida kirjoja. Tässä on niinku tänään ilmestynyt kaksi todella hyvä kirja. Miro ja sitten nimimerkki A. Hän Miro antoi 5 tähteä.
Joo.
A5 tähteä, loistava kasvutarina, upea kokonaisuus ja kuuntelukokemus, koska lukijana on Huuskanen, eli Pertti Huuskanen, tosi hyvä. Sami, eilen, 29. Hyvä kirja, tunnen kaverin entisestä elämästä. Oikea ukko, hieno kuulla kirjan välityksellä, mihin kaveri oikein katosi. Tsemppiä, Toni. Kiinnostava elämänkerta, mutta totta kai aina joukkoon mahtuu muutamia semmoisia, jotka eivät ehkä ole hoganneet sitä ydintä. Siis pakkohan näitäkin on. Siis mun mielestä kaiken transparenttisuuden ja tietysti, niin kuin rehellisyyden nimissä taas yksi, joka oli koko paikan kovin. Miksi niin aina pitää uhota?
No, mutta siis tämmöistä kommentoita semmoista liittyy, vaan se on, nousee sellaisesta, että ei ole kuunnellut tai lukenut koko kirjaa.
Mutta sitten, pitkästä aikaa kirja, joka jaksoi kuunnella loppuun asti. Ihan mahtava 6/5. Mä niin kuin oikeasti vähän jouduin vähän nieleskelemään kaikesta näistä palautteista. Kiitos teille, että olette lukeneet. Ja tosiaan viikon ollut tämä ulkona. Tämä löytyy fyysisenä kappaleena kirjakaupoista.
Ja äänikirjana Nextorista, käykää nappaamassa kuuntelua sieltä. Ja tuosta jaksokuvauksesta löytyy linkki myöskin, mistä pääsette kuuntelemaan Nextorin kautta vielä oikein mukavasti. 50 päivää ilmaista kuuntelu- ja lueskeluaikaa ääniä e-kirjoille. Ja tarjous on voimassa vielä pitkälle tuonne
marraskuun puolelle.
Niin meidän internet kesätarjous muuttui tämmöiseksi niin kuin October Rust Halloween.
Sober October.
Lost Boys -tarjoukseksi. Niin
Sober October.
Fuck you. Poikki. Mutta käykää tsekkaamassa. Käykää ehdottomasti tsekkaamassa.
Hei, lauantaina 20. päivä juhlittiin mun 52-vuotissynttäreitä.
Hurraa.
Se oli ihanaa.
Käytiin Dagmarin syömässä.
Se oli ihanaa. Yeah. Ja itse asiassa Dagmar-hommasta niin kuulette ensi viikolla vähän lisää. Mutta käytiin syömässä siellä ihanalla pikkuporukalla meidän tai minun ystävieni kanssa ja sen jälkeen hyvät safkat ja hyvät juomat ja viihdyttiin ja rupateltiin ja näin. Ja siitä lähdettiin sitten.
Eli juotiin pikakäännöt, meukattiin ja huudettiin.
Ikkunat paskaksi ja korkkikattoa.
Ukkomattoa.
Kaikki matto. Ja sen jälkeen Robbie Williamsin keikalle. Helsingin Sanoma, siis okei, mä halusin aloittaa tämän purkamisen nyt siinä. Kaikki me 6 henkilöä plus nähtävästi 38,000-40,000 muuta ihmistä viihtyivät siellä.
Oli täynnä.
Vittu, siellä oli jengi.
Siis jumala, Olympiastadion oli niin täynnä.
Ja siis, miten sä veikkaisit se ikäjakauma?
Joo.
3-5, 4-5.
No joo, mä tultiin sen sille pikkusen just, että
me nähtiin toka biisi.
Joo, tultiin niinku, eka biisi oli hänen se uusi singlensä ja me kuultiin se siinä, kun me käveltiin siinä, oltiin tuon nainen, joka on valintansa tehnyt, oltiin hänen kanssaan hakemaan siinä vähän drinkkiä. Ja sitten tultiin se katsomoja, jolloin selvisi, että katsomoja on juomia, jolloin tinasin siinä sitten niinku lonkeron ykkösellä. Niin Let Me Entertain You on just puolessa välissä sitten kyllä se katsomo, vittu mikä saatana rotta. Sokkeella sekin on. Ihan löytää sen paikalle. Mutta
paikat on, kiitos, Chakris.
Ja All Things Live,
Chakris, kiitos. Upeat paikat.
Aivan upeat paikat.
Ja siis me kaikki, puhutaan vaan tästä meistä. Meidän kuudesta. Niin kaikki poistuimme.
Kaikki on yli 40 tässä porukassa.
Niin, mutta kaikki poistuimme sille, että vittu miten hieno show. No, ja niin kuin mä sanoin sulle, kun me käveltiin sit siitä, niin kuin Paavo Nurmen patsaa ohi, niin mä taisin sanoa sulle, mä puhuisin vaimolle siinä, kun oltiin katsomassa, että Metallica keikalla, se oli vaan se, että vittu mitä paskaa, vittu okei, Metal Militia, mitä siinä tulikaan, että se oli vähän niin kuin fiiliksis, mutta muuten se oli, että vittu mitä paskaa, mutta tossa sä istuit ja tapitit koko vitun 2 tuntia, sä kävit kerran pissalla
ja vetää pari nopeat jalluun siinä ja sitten takaisin.
Joo, ja sitten takaisin. Muuten sä olit koko ajan siinä, se oli ihan niin kuin, mä katoin sua sieltä, kun mä olin sen penkkirivi päädys, mä katoin välillä sua, äijä vaan smailas, äijä hymyili vaan silleen, että vittu miten hyvä, nauroit sen läpille.
Siis aivan vittu, siis
itse ironisille.
Robbie Williams, siis oli helvetin hieno show, se oli reilu parituntinen. Ja siis se oli niinku mun mielestä niinku hieno yhdistelmä musiikkia, hänen omaa musiikkiaan, muiden musiikkia ja sitten tämmöistä niinku se oli stand-upia, siis se oli hyvin koominen, hyvin. Siis se oli komedia show.
Niin.
Comedy show. Ja jo lähti ehkä sitten Britpop-nimestä, niin kuin, mitä Britpop on. Eikö Britpop kuitenkin, jos mä nyt on ihan harvemmin nyt näissä asioissa koskaan ole väärässä, mutta toki odotan sitä hetkeä, kun nämä tapahtuisi. Eikö Britpop on enemmänkin niin kuin nimenomaan Oasis ja tämmöiset Blur ja niin kuin...
Mutta meniks Primal Scream, Stone Roses?
Manic Street Preachersit ja Vervet ja siis
Stone Roses.
Pulp, tämmöiset. Että ne oli sitä Britpoppia, Suede. Se oli niin kuin Britpoppia nimenomaan se.
Ja se kiertojen nimi oli Britpop.
Niin. Okay, toisaalta lähempänä Robin Williams on Britpoppia kuin Apulanta nu-metallia.
Vai punkkia?
No ainakaan nu-metalli. Mutta tota noin, niin kaikkihan on punkkia. Vittu, niin
mitä sanoo Hesari?
No mitä sanoo Hesari? No.
Otsikko, Robin Williams esitti Darudea ja horisi laiskan pulskeasti TikTok-repaleisessa konsertissa.
Aha, voi vittu.
Robin Williams täytti illan stand-upin lisäksi lainakappaleilla ja huumorikatkelmilla. Britti-pop-konkarin omien laulujen anti jäi 2 tunnin ponnettomassa konsertissa vajaaksi.
Siis mun mielestä oli erittäin ponnekas.
Kuka tämä on? Aleksi Kinnunen.
No joo, erittäin ponnekas. Ja siis kritiikki, kritiikki on, niin kuin siis mielipide on mielipide. Ja varmasti asia on oikein näinkin. Mun mielestä nimenomaan, siis mä sanoinkin, että tämä on ehkä paras keikka, mitä mä oon ikään nähnyt sellaiselta artistilta, jonka musiikkia mä en kuuntele.
Jep.
Et kyllä, joo, olen väkisinkin, jokainen meistä, joka tässä länsimaissa yhteiskunnassa elää, joka pikkusenkaan on populaarikulttuurista kiinnostunut, itse kun jonkun verran on ollut radioissa töissä ja näin, niin väistämättä olen niin kuin kuullut aika paljon musiikkia, mistä mä pidän. Olen aika perillä semmoista musiikkia, mikä ei mua sinänsä ehkä kiinnosta tai mitä mä
kotona kuuntelen.
Mutta mä oon kiinnostunut ja mä oon kuunnut radioa niin kuin, ei ole muutenkin aina niin paljon, niin totta kai monet tässä biisistä tuttuja, mutta se ei ole semmoista musiikkia, mitä ikinä laittaisin himassa soimaan tolle, varsinkin itsekseni ollessa. Niin siihen siis niin kuin sillä standardilla, niin toi oli siis etuisesti paras keikka tässä artistiluokassa. Ja toi oli helvetin hieno keikka muutenkin. Sitten toki niin kuin sanoin, että jos mä saisin valita, niin nämä biisit voisi menettää pois, koska se Robin läpänheitto oli niin saatanan hauska. Kyllä, hän puhui paljon itsestään. Hän on saatana 50 pop-tähti, joka on elänyt elämänsä median valokeilassa.
16-vuotiaasta
pitää. 16-vuotiaasta asti. Kuinka vitun hauska oli se tavalla, missä se, niin kuin,
niin se
hänen niin kuin 16-vuotias hän valokuva, jonka niin. Hän keskusteli siinä. Ja joo, siellä tuli muutamia semmoisia ihan vitun, tosi niin kuin, tavallaan vitsejä, pienikullivitsejä, mulla ei enää seiso vitsejä. Mutta kun hän niin, siinä nähdään, että huumorin hauskuus on aina kiinni siitä, miten se kerrotaan ja kuka sen kertoo. Ja hän, Robin Williams, tämmöinen niin sellainen peribrittiläinen cheekiness, hän on itse ironinen, hän nauraa itselleen siinä omassa, niin hän nauraa sille, että kuinka paljon hän tarvii sitä yleisön hyväksyntää ja teidän tykkäätte hän te musta vielä ja kaikki tämä. Siinä syntyy sellainen hahmo, jonka kanssa hän leikittelee ja yleisö lähtee siihen leikkiin mukaan. Meillä kaikki oli vitun hauskaa. Siis jengihän nauraa, on kuset housus. Ja sitten samaan aikaan kunnioitetaan, mä liikutuin yhdessä kohtaa siinä. No. Mä sanoin, että onnistui tällainen pimeä kohta, että kukaan ei huomaa, kun mä pyyhin vähän kyyneleitä. Kun hän ensin puhui siitä semmoista niin kuin noloudesta, niin kuin, että kuinka, että sen kohdan, missä hän selitti, että kuinka typerä tuntuu yrittää olla cool ja viileä ja siistiä, että embrace your inner cringe. Ja sitten hän esitti ehkä yhden maailman kuuleman ihmisen kappaleen, joka ja ehkä yhden kovimman tämmöisen vitun julistuksen siitä, miten haistaa vitus kaikille muulle, eli Frank Sinatra My Way, niin kyllä mä vittu olin silleen, ja siinä kuitenkin biisi, että mä huomasin sanasta laulavan sen ulkoon mukana, niin kuin, koska totta kai samaistuin sen kappaleeseen vitusti, niin kuin, että Sinatrakin sanoi, että iskut on otettu ja vittu, tilastot sen näyttää, että mä tein sen niin kuin mä itse halusin. Niin se Robin Williamsin tulkinta oli helvetin hieno. Ja näin ollen mun mielestä oli niin kuin merkityksellinen ja hieno konsertti. Ja se, että jäiköhän tämän omia biiseistä, who gives a fuck?
No mutta tavallaan niin kuin, Mitä tämä Aleksi kirjoittaa tässä? Palataan tähän
Britpop-tematiikkaan.
Kesän kiertueen teemana on ollut tuleva albumi Britpop. Aha, eli se on okay. Tuleva albumi, mikä näyttäytyy...
Se, eka, se biisi, mikä soi siinä ekana, mitä me, niin se on aika rock-biisi. Rock-biisi.
Joo, mutta
kuin, suora rynkytys.
Mikä näyttäytyi harhaan johtavana. Tiskeillä myytiin toki Britpop-paitoja alkuvuonna flopanneen Better Man-elokuvan apinanaamareita. Teema ei välittynyt...
Ihan vitsallisesta leffastakin aivan vitusti.
Teema ei välittynyt Las Vegas henkisestä showsta avauskappaleita enempää. Albumi piti ilmestyä 3 viikon päästä, mutta viime... Williamsin mainiosta kevyt Oasis-tyylin repertuarista kuultiin lauantaina Monsoon Commandan. Ja tämä on totta. Mä itse odotin yhtä, mistä mä puhuin siellä dinnerillä. Williams ja biisinikkari Guy Chambersin kultakauden hiteistä rannalle jäävät esimerkiksi No Regrets, mitä minä odotin. Supreme Kids ja Old Before I Die. Ja Old Before I Die olisi ollut ehkä toinen semmoinen niin kuin radiohitti. Mutta tämä on totta, Millennium kompasteli ja jalkapuolella ilman kappaletta kannatteleva Bond-riffiä. Mistähän mahtoi olla kyse? Mun mielestä toi oli mielenkiintoinen.
Joo, se
mutta se on muuten mielenkiintoinen, että miksi niin kuin tavallaan se Bond.
Mutta siis niin kuin... Joo, se oli totta, joo. Mä se mietin keikankään, mikä se oli biisi, mikä olisi tähän James Bond-biisiltä?
Ja toinen pointti, mikä mua häiritsi, mistä sanoin OG Tintsallekin, on se, että...
Tintsaliina.
Miksi ei ollut pommei? Mistä mä sanoin?
Niin,
oli se pieni haituva, se joku suihku. Mutta pommeja, koska stadikka keikoihin kuuluu mun mielestä.
Myöskin hän sanoi, että hän on saanut tehdä samanlaiset rannekkeet kuin Mikko Coldplaylla, mutta sitten selvästi maksaa 10 euroa per...
Mä odotin jotain Coldplay-vitsiä, että sieltä tulee... 10
euroa kerran per asiakas, hän on vitut, eikä tehdä kännykän valota ja sama asia.
Mutta ehkä Aleksi otti tuon vähän turhan vakavasti.
Niin, hän on se, että Coldplaylla on se kuin seelaava. Se yleensä kesken, okei, mä haluun tollasen. Okei, Coldplaylla on nää vilkkuu, sanon, että mä haluun tollasen. Jos se maksaa 10 euroa per naama, okei, vitut.
Fuck off.
Ja se tulee sun taskus, fuck off, eikö nyt kännykän lamput käy.
Niin, ja olihan se kiva kuunnella sitä vitu brittin mongerusta, sitä niin kuin, tiedätkö, selkeästi. Ja hei, come on.
Ja sitten ehkä sitä niin kuin, että se niin kuin... Hän esitteli bändiä ja se kitarissa näytti sieltä.
Vittu! Mutta sitten kun se Darude tuli.
Älä!
Voi
vittu! Se oli hienoa. Se oli niin hienoa. Mutta just se huumori siinäkin, mitä hän heitti kitarista. Ei, se on, nehän näkään dikkaat. Ei toinen vaan shite.
Kitaristi oli sama synttäri kuin mulla.
Mutta
toikin oli makeeta, että kun siellä ne rumpalit ja kitaristit ja basistit, ne soitti kaikki jotain metallibiisejä.
Joo, vähän, joo, kyllä.
Niin kuin tiedät sä, ja sitten se Darude, kun tuli, niin kaikkihan meni ihan vitun pähkinöiksi koko yleisön. Mutta toki sitten joka maassa on varmasti oma juttuunsa, mutta toisaalta jos sä mietit muusikkoa ja Suomea, mikä on semmoinen Suomi? Darude,
niin,
säästöön.
Niin. Ja sitten, mutta myöskin se, että...
Menee kuin vittu veitsi vanhaan mummoon.
Heillä on kuitenkin selkeästi aika selkeä se, että Suomi on rockmaa, kun tuli tämä... Mikäs toi tämä Foo Fighters siinä... Eikö se ole Foo Fighters se riffi, minkä sä
pöytiin? Joo, oli.
Ja näin, että... Mä muistan erittäin viihdyttävä hieno show, tai niin kuin pop-tähdeltä, joka kuitenkin on nyt viime aikoina repinyt elämäänsä aika hyvin... Auki.
Se Netflix-dokkari on vitu hyvä.
Helvetin hyvä. Ja mä siinä olin just näitä muutamia biisejä, mistä Come Undone, ei kun Undone, on se oman, niin kuin, vaikka niin kuin niitä tekstejä, kun muistelee, miten vaikka siitä biisestä puhutaan, niin kuin, ja se, että ei pois harvemmin tullut ajatelleeksi tämmöisen perus radiopoppari, niin kuin niistä biisistä, että I'm scum, but I'm still your son, and I come undone, niin kuin se, että, niin kuin se, että minkä se itse inho se biisihän on niin kuin täynnä semmoista, niin kuin, no, mitä se laulotti sitä yleisöäkin siinä ensin, niin kuin kävi niin kuin, sieltä yleisöstä kyselmässä niitä laineja, että niin kuin...
Niin, tämä Dameisi.
Niin, että kun, siis sehän niin kuin, se biisi on, se on aika synkkää tekstiä, semmos niin kuin
niin, tai
tavallaan tämmöisen pop-tähden tai tämmöisen kaiken niin kuin itsetunnon ja egon ja muun niin kuin tämmöisestä ristiriitaisesta kamppailusta ja niin kuin semmoista jonkunlaista hajoamisesta kaiken tämän hulluuden äärellä, kun sä et oikeasti mitään muuta ymmärrä kuin tuota maailmaa.
Niin, mutta sekin, niin. Mitä mä siellä dinnerillä kerroin siitä No Regrets-biisistä, mitä se merkkaa mulle ja mihin.
Joo.
Ja se on niinku jännä, ja kerrottakoon se nyt vitu tässä. Kun mä ennen kuin mä kerroin teille, niin mä kerroin sen vaimolle, niin kukaan muu ei ole aiemmin tästä tiennyt. Miksi mulla lukee se teksti tässä? Niin ne, sen biisin lyriikat sijoittuvat mun elämässä semmoiseen vitun synkkään vaiheeseen, mihin liittyy semmoisia asioita, että työstän edelleen. Mut sinä päivänä, ja itse asiassa edellisenä päivänä, niin kun se keikka oli, niin mä kuuntelin sitä biisiä taas siis niin kuin pari vuosikymmentä sen jälkeen. Siis mä en ole pitkä aikaa kuunnellut sitä. Katoin Spotifysta niitä lyrikoita, ja sitten ei vittu, se hittasi taas. Ja toki mä olisin toivonut, että se ehkä olisi tullut, en mä tiedä.
Ja oliko se sinkkuviisi aikoinaan?
Oli. Ja siinä oli semmoinen video, missä se kantaa niin kuin bensakanistereita muistaakseni. Hmm. Siinä on semmoinen vähän harmahtava, mikä oli trendi silloin 2000-luvun alussa, semmoinen harmahtava puku päällä. Se oli, siis pää oli seivattu ja näin, se on sitä vaihetta. Niin, toki on jännä, sit kun mä pysähdyin hetkeksi miettimään, että kaikenlaisia leimoikin on otettu itsensä, mutta sitten mä oon tosta biisistä, kun se iski, silloin kun mä näin MTVllä sen, ja sitten mä katson niitä lyrikoita, ja siinä on niin paljon semmoista, mikä liittyy mun sen aikaiseen elämään. Toki voi olla God Can Judge Me tai No Regrets, mutta kun mulla se liittyy selkeästi mun omaan semmoiseen alhoon, mitä mä kävin silloin elämässäni, ja käyn edelleen läpi, niin mä otin sen Robbie Williamsin kyseisen biisin takia ne lyrikat, kun ne oli kirjoitettu niin vitun hyvin ja se osui semmoiseen hermopisteeseen mulla, niin toi on jännä, että sä löydät itsesi jostain, niin kuin itse sanoit, pop, radiopop, tähden biisistä kuitenkin. Ja mä en ole ikinä, siis milloin mä oon sen ottanut joskus, en mä tiedä, 2001-2002 ton leiman, niin mä en ole kellekään siitä ikinä sanonut. Ja ennen kuin nyt tässä niin kuin oksennan asian.
Niin, mutta se niin osoittaa sen, että Robbie Williamsin...
Ja kaikista tyypeistä Robbie Williamsin biisi.
Niin, mutta siinäkin hahmossa on tiettyä semmoista... Niin kuin, mikä, niin, mikä viimeistään sen, sanotaanko nyt niin kuin sen dokkarin myötä ehkä tullut, ei varmasti laajemmankin yleisölle esille, mutta hänessä on tiettyä syvyyttä.
Mutta hänessä sekin on
tiettyä, niin kuin, hänessä on tiettyä syvyyttä ja tiettyä inhimillisyyttä ja tiettyä semmoista... Niin kuin, tätä paljon peräänkuulutettua aitoutta.
Se, ja sekin, että sulla on merchandiseissa myynnissä paita, mikä on kuvattu jossain vitu Nebworthin, jossain festivaalilla, missä on puuttu puolet vitu ylähampaista. Sä oot aivan keitaalla siinä. Jep. Ja sit sä pistät ton myyntiin merchandiseiksi. Niin on se nyt, niin kun, tiedätkö, sehän kertoo, että se ihminen on jotenkin sinut menneisyytensä ja kaiken kanssa.
Ja niin kuin musta semmoinen, jos niin kuin musta hauskuus, totta kai osa siitä on hyvin skriptattu varmasti, mutta se on ihan sama, koska jos hän pystyy joka ilta ikään kuin antamaan sen shown ulos silleen, että se kuulostaa pääasiassa täysin improvisoidulta. Musta on myös hauska, mistä se biisi sanoi, että tämä kappale on mulle tärkeä, koska tämä oli mun tädin suosikkibiisi. Ei silleen, että se olisi kuollut tai mitään, mutta se ei vaan tykkää tästä enää nykyään. Vittu, mä tipahdin. Ai jumalauta, this used to be my... This was my auntie's favorite song. Not just dead or anything, but she just doesn't like it anymore.
Mutta toki on niin
kuin... Aivan vitun legendary läpi.
Mutta toki on jännä silleen, että tosiaan...
Ja se on just niin kuin brittiläisenä semmoisella... Vähän se, toteava.
Mutta toki on jännä, tai kun mä kysyin tuossa, että mikähän se ikäjakauma oli. No okay, tavallaan 30, tai niin kuin...
30 plus oli varmaan
kyllä. Joo, 30 plus niin kuin, ja 50, niin kuin tavallaan, kun sehän osuu siihen ahloon. Mutta samaan aikaan nyt sitten itse asiassa tänään, ja mä oon nyt tässä niin kuin katsonut ja sosiaalista mediaa paljon seurannut, ja itse asiassa siellä keikkapaikalla, kun me istuttiin siinä rouvan kanssa, niin katsottiin, kun käveli jotain about... Meidän ikäisiä ish-daameja oli tämmöisiä baby fat -farkkuja, se oli ihme sirkoneita ja tiedätkö, niin kuin tämmöistä, mikä nollarimuoti, eikö se ole termi?
Jotain nollari, mutta nainen, joka on valitettavasti tehnyt, niin hänhän myöskin kertoo, kuinka hän on valtava niin teinityttönä, valtava
robivone. Mä en siellä yleisössä tuommoisia niin selkeästi aikuisia naisia, joilla oli tämmöistä niin lantiofarkku. Ja jos oli sirkoneita, mitkä oli silloin muoti ja näin. Mutta sitten, tai en mä tiedä, Anna-Mari Sipilä, joka on Hesarin Lontoon kirjeenvaihtaja, niin tänään itse asiassa, kun 23. otsikolla kolumni, olisipa taas 90-luku, ikävän ysärille, ja siis Robbie Williams liittyy
90-2000,
ikävän ysärille ymmärtää hyvin, silloin ei tarvinnut, ja tämä on totta, silloin ei tarvinnut pelätä Venäjää, verkkokiusaamista ja ilmastonmuutosta.
Jep.
Menneisyyden ikävöinti, eli nostalgia, on pateettista, ja tästä käytiin keskustelu. Eli pateettinen tarkoittaa mahtipontista, mutta nykyään arkikielessä myös tämmöistä,
anglismina pateeliksi.
Ja väärin, ja tässä on hyvää huumoria, paitsi silloin, kun se on oikein ja siitä kuuluu raportoida Instagramissa. Väärää nostalgiaa. Tämä Anna-Marilta, mito hyvä huumori. Väärää nostalgiaa on konservatiivin kaipuu 50-luvulle.
Kyllä, aivan arvittava.
Ja väärää nostalgiaa on myös kapitalistin kaipuu 80-luvulle.
Kyllä, väärin.
Wall Street, ABC, always be closing. Mutta tämän päivän narratiivissa ja retoriikassa oikea nostalgia on puolestaan liberaalin kaipuu 90-luvulle. Vittu, kyllä. Mun mielestä tämä on hyvin niin kuin...
Tuossa voisi vielä sanoa siis X-sukupolvin liberaalin.
Niin, mutta haikailu. Eikö tuo mun mielestä niin hienosti kirjoitettu? Oikea nostalgia on liberaalin kaipuu 90-luvulle. Ja se mun mielestä, ai vittu, tämä on hyvin kirjoitettu.
Ajattelen, kuinka monta kertaa mekin on tässä jauhettu sitä, että mistä tulee se paras musiikki, 90-luvun alussa Type O Negative, Biohazard, Life of Agony, vittu vanha ysäri
räppi.
Niin, tiedätkö, niin kuin 90-luvun lopun nykiharkkoon ja kaikki tämmöiset.
90-luvun on muotia, kultaiselle vuosikymmenelle kaipaavat sekä ajanjakson kokeneet keski-ikäiset.
90-luvun. Korjaan, niin 93 tuli Madball, joka levyläkin, se on kyllä ihan ysäri alkuun sekin.
Että 2000-luvulla syntynyt nuoriso. Kaupat pulottavat 90-luvun vaatemuotia. Lontoossa ysärinosteessa ui esimerkiksi italialaisen muotisote Gianni Versacen elämäntyötä esitellä näyttely. Brittibändi Oasis teki paluukiertueen. Suomessa Ultra Bra keräsi 50-vuotiaat sadetakki, sedät ja tädit stadionille. Ollaan olevinaan taas vihaisia nuoria ja miehiä ja naisia. Ja näin. Ja siis mä ymmärrän.
Tässä just alkaa, tiedätkö, tulee, kun se tiedätkö, että kun ihminen niin kuin, tulee se, tavallaan... Niin kuin, vauva, se on niin lapsuus, niin kuin, tiedätkö, kun sä menet taas, niin kuin, mitä vanhemmassa tuot, niin sen lähemmäksi rupeaa olla semmoinen lapsi. Mekin otetaan siinä iässä, että
meillä on vaipat kohta.
Me ollaan kohta teini-ikäisiä, ja sitten me ollaan kohta vaipoissa. Ja...
Kehopositiivisuuteen kyllästyneet tavoittelevat heroin chic-tason laihuutta 90-luvulla supermalliksi ponnattu Kate Moss esikuvana. Mulle ei Kate Moss ollut koskaan. Mulle oli se... Mikä se oli se vitun hyvän näköinen?
Claudia Schiffer.
Ei, vaan se tummatukkainen, se, jolla oli vähän jäätävä siniset silmät.
Cindy Crawford.
Ei, se, kun silloin se luomi, se vitutti mua se luomi.
Vittu.
Niitä oli neljä.
Sitten oli tietysti Naomi Campbell.
No se oli, mutta se oli niin se...
Naomi Campbell on vitun upea.
Tykkäsit sä?
Vittu, musta on vitun upea Naomi.
Super models.
Sitten on tää, joka on näissä vitun, näissä muotiohjelmissa, tai näissä ollut tää Heidi Klum. Heidi Klum, ihan vitun kuuma. Aivan vitun kuuma. Hän on se samaa sukupolvea myöskin.
Tyra Banks.
Tyra Banks, joo. Mitä se vasta sekoski.
Christy Turlington.
Okei, joo. Hämärässä muista.
Mutta, miten tämä artikkeli jatkuu, on se, että kotona uusi sukupolvi, nykyteinejä, katsoo sinkkuelämää sarjaa, ihmettelee, saiko äidin ja isin nuoruudessa todellakin käyttäytyä ja puhua noin todellakin.
Kyllä sai. Niin, just näin. Et nyt nämä satanan, tiedätkö, sosiaalisen median vitun satanan SJV-poliisit, jotka ovat meidän lapsiamme, kyttävät, tiedätkö, siitä, että kauheita, niin kuin,
että
kuinka epäkorrekti on ollut toi, kun asioista on puhuttu vielä jotenkin niiden oikein nimillä, ja vittu, voi jumaltoman rakastin nimenomaan tämän Carrie Bradshaw-hahmoa tässä sinkkuelämä.
Mitä sen nimi oli?
Tämä näyttelijä, en mä muista näyttelijän nimeä nyt siis... Mutta Carrie Bradshaw on siis hahmo.
Onko se hahmo?
No Carrie.
Siis vaimolla on DVD-boksei.
Joo, siis...
Niin kuin se on tsiikannut.
Upea.
Mutta sitten tässä on niinku mielenkiintoinen tämä, että...
Niin.
Mutta tämä on vain pintaa. Kaipuu 90-luvulle muhii syvemmin. Kaipaamme aikaan, jolloin meillä oli jo paljon, mutta emme osanneet pelätä kaiken menettämisen. Ysärillä monella oli jo Nokian, käännykö Nokia? Never forget. Mutta
jolloin meillä oli jo paljon, mutta
emme osanneet pelätä
kaiken menettämistä.
Ysärillä oli monella jo Nokian kännykkä, mutta juuri kenelläkään ei tarvinnut olla koko ajan tavoitettavissa. Totta.
Uh-huh.
Ysärillä oli jo internet, mutta ei laajamittaista verkkokiusaamista ja someriippuvuutta. Facts. Ysärillä romahti Neuvostoliitto, mutta kenenkään ei tarvinnut pelätä vielä Venäjää.
Kyllä.
Facts. Suomi uskalsi hakea Euroopan unionin jäsenyyttä, tuli jopa kiire, kun Ruotsi oli jo selän takana liittymässä. Ysärillä Suomessa oli jo valtavirtaa olla länsimielinen, EU oli muotia, NATO ei. Ei tarvinnut vielä pelätä, että Yhdysvallat voisi pettää Euroopan. Toi on vähän hölmölause. Niin lännessä 90-luvulla oli optimismin aika, facts.
Kyllä.
Ei tietenkään koko ajan. Suomessa kärsittiin vuosikymmenen alkuvuodet lamasta. Se on totta. Se oli hirveätä aikaa. Tosin ne, jotka saivat jatkaa kohtuupalkkaisissa töissä, esimerkiksi vanhempani, koska Fajani, mä muistan vielä, että Faja joskus sanoi, että he kouluttautuivat mielisairaanhoitajiksi, siis mutsin kanssa oli mielisairaanhoitajia, ja sen takia olen kehitysvammaisten kanssa ollut koko lapsuuteni ja nuoruuteni tekemisissä, koska hullut maailmasta ei lopu koskaan. Tämä oli heidän perustelunsa.
Itse kyllä olen pikkusen, tosin ne, oma lapsuuden nuoruuteni niin kukaan semmoinen, mutta ei mä sitten ajattele sitä niin kuin, mä ajattelen sitä niin kuin, no mä kerron kohta, mutta jo.
Tosin ne, jotka saivat jatkaa kohtuupalkkaisissa töissä tai opiskella Anteella tukijärjestelmän turvin, eivät lamaa koskaneet omaa kautta sitten kokeilla. Mä en joutunut kokemaan sitä silleen niin kuin raffimman kautta. Tulevaisuuden usko oli kova. Ei ollut mitään syytä ajatella, etteikö kaikki voisi olla ennen pitkää paremmin. Tulevaisuuden usko näkyy jo Ysärin estetiikassa. Oli hyväksyttävää tavoitella menestystä ja näyttää se. Isompi oli aina parempaa. Ton mä ehkä liittäisin enemmän kasariin.
Joo, mutta kyllä Ysärikin sopii. Ehkä tavallaan semmoinen 90-luvulla kuitenkin, varsinkin näin, kun ajattelee niin kuin meidän näkökulmasta, niin kuin 70-luvulla syntyneen X-sukupolven edustajien näkökulmasta, niin semmoinen 90-luvun semmoinen tietynlainen kulttuurinen vallankumous, mikä on käyty siinä, mikä on muhinut 80-luvulta, mutta selkeästi 90-luvun alkuvuosista alkoi tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin, sen, että mitä esimerkiksi mediassa saa sanoa, minkälaisia keskusteluohjelmia meillä on. 90-luvulla tuli ensimmäiset semmoiset hyvin suorasukaiset seksikeskusteluohjelmat. Suomen,
HPR.
Hyvät paatrua. Ja siis moni muita.
Kuinka paljon siinäkin rajoja koeteltiin?
Toki, jotka nykyään näyttävät vähän luusua. 90-luvulla Suomeen taisi tulla ensimmäisen kerran tämmöinen niin kuin jenkkityyppinen aamuradioshow, se on väärin. Eikö ollut 90-luvun puolella vielä, kun tämä... Ei kun siis Kiss FM, tämä, mikä se nimi nyt on, siis tämä Henkka Hyppönen ja tämä hänen aamutiiminsä, niin minusta se taisi olla 90-lukua. Ainakin minä yhdistän sen 90-lukua. Jotenkin tuntuu, että semmoinen, tai no sanotaan 2001-2002 nyt on vielä 90-lukua tavallaan. Niin kuin,
toisaalta meillä oli jo Radion Mafia ollut siihen.
Joo, Radio City, niin paikallisradion murros. Paikallisradion vallankumous tapahtui 90-luvun alussa, sen jälkeen tuli Radio Mafia.
Joo, täällä on, Henri Hyppönen aloitti uransa 91 Kouvolan paikallisradiossa, josta hän siirtyi vuonna 95 Helsingissä toimintansa aloittaneelle radiokanavalle Kiss FM. Hyppösestä tuli nopeasti yksi maan tunnetumista radioa ja samalla hänen ja Jenny Pääskysarja Tuomas Ennebuskin johtama aamushow nousi suoraan suojaan. 2000 Hyppönen valittiin vuoden radioaineeksi.
Joo, niin, eli tämäkin, niin, että 90-luvulla on tapahtunut paljon tämmöisiä asioita, missä niin me ollaan menty. HBO on tavallaan niin kuin, varmaan just kuin Soprano, Six Feet Under, tämmöiset niin kuin, tavallaan niin kuin kulttuurillista ilmaisua, televisiosarjan rakennetta siitä, mitä on elokuva, mitä on televisio, mikä on ohjaajan merkitys ja mikä on itse asiassa käsikirjoittaja ja showrunnerin merkitys. Kaikki tämmöiset asiat on revitty 90-luvulla ihan niin kuin uusiksi. Jos mietitään itse, niin kuin sanottu, Type O Negative, Biohazard, Life of Wagon, Pantera, tämmöiset niin kuin bändit, jotka on muovannut meitä, vittu House of Painit, Cypress Hillit, kaikki 90-luvun alkuun.
Public Enemy.
No Public Enemy 80-luvun.
No mutta kyllä
se mutta kuitenkin. Ja sitten semmoinen niin kuin.
Ja sit unohtamatta grungea.
Ja grunge. Ja sitten kuitenkin semmoinen, että
Nirvanat.
Ja sitten kuitenkin, että semmoinen, kaikki kuitenkin ollaan semmoinen kuitenkin hyvin innokas ja hanakka underground-musiikin ystävä, niin silti kaikki ei ollut tässä sormen näin ulottuvilla.
Sun piti tehdä duuni.
Sun piti silti vittu tehdä
duuni. Sun piti mennä hakemaan joku alan vihkiytynyt lehti kirjakaupasta.
Niin kuin 95-96, kun puhuttiin jostain Chromaxista vaikka niin kuin sä vittu ostin joku Chromaxin tämmöisen CD, missä oli kaksi ekalevyä. Chromax oli vitun old school. Sen levyn, siitä kun se niin kun ne levyt on julkaistu, oli vajaa 10 vuotta. Kela. Vajaa 10 vuotta, se on ihan jokin vitun old school
tänne
hardcore.
Ei tullut mitään. Siis tänne Härmään.
Hyvin vähäisesti.
Niin kuin, vittu, jos joku kaveri kävi reilaamassa ja se toi sieltä jotain.
Ja sitten Helsingissä myös yksi levykaupan Musa Fazer, esimerkiksi Toni Taleva pakko nostaa, Toni Taleva vittu niin monen underground-musiikin musiikin vittu legenda ja saatana mega ultimate saatana seppä tässä maassa. Toni Taleva ei muassa niin tarpeeksi haippia jotenkin kaikessa siitä, mitä hän on tehnyt suomalaisen raskaan musiikin eteen, myöskin hip-hop-musiikin eteen. Mä ajattelin, että Toni Talevalla on iso rooli siihen, että miksi aikoinaan niin kuin sitäkin musiikkia on tänne maahan ostettu niin paljon. Ja sitten Vaasassa sattumaisin oli onneksi tämmöinen mainio pikku levykauppa kuin Black Cat Records. Patte, missä Patte nykyään onkaan. Patte taisi jossain kohtaa tajua, että levykauppa business ei enää kannata ja sitten lunasti ne insinöörin paperinsa ja meni oikeasti hommiin, mikä on fiksu. Siis hieno mies, ilman häntä niin minuakaan ei olisi. Sieltä mun One Life Clue ja kaikki muut olisi tullut joskus aikana. Niin siis, nämä tämmöiset, niin kuin, se, jumalauta, siis kyllä mä niin kuin nostalgisoin tavallaan sitä kulttuuria, sitä minkälainen maailma, minkälainen se, koska se, että talous, kaikki blä blä blä, mutta se populaarikulttuuri, koska se on niin kuin siitä mä oon aina elänyt. Ja se, että minkälainen se ympäristö on milloinkin, niin ei paljon parempaa ollut kuin silloin.
No mutta tässä Anna-Mari kirjoittaa hyvin, että tammikuussa 96 Ultra Bra-yhtiö ja naisjäsenet poseerasivat punaisissa rintaliiveissä nyt liite, best ei. Ever, City-lehti, best ever. Ultra Bra-liivit nostivat poven pystyyn, push up, kasvua luvattiin 2 kuppikokoa, nyt se koettaisiin tunkkaiseksi. Mutta sitten, nyt, oh, vittu mä nautin tästä. Ysärillä feminismi oli vielä marginaalissa, nyt se on valtavirtaa. Päällisin puolin on menty parempaan suuntaan, mutta nettoedistys voi jäädä miinukselle nimittäin. Mitä Anna-Mari kirjoittaa? Ennen feministit ajoivat naisasiaa ja sovinistit tunnisti puheesta ja teosta. Nyt feminismi on laimennettu sateenvarjoaatteeksi. Sen alle haalitaan kaikki vähemmistöt. Varsinainen naisasia saa luvan joustaa.
Vittu, just vitun näin. Kiitos. Kiitos, vitun kiitos. Kiitos, vitun kiitos.
Anna-Mari. Jep. Sipilä. Nyt.
Niin on sanottu.
Kiitos.
Niin on sanottu. Mutta me ollaan muistin puhuttu tässä, että koska tavallaan niin kuin 90-luvulla maailmaa muokattiin, haettiin sitä, että tuotiin.
Tehtiin sitä duunia.
Tuotiin sitä erilaisuutta ihmisten eteen ja käytiin sitä semmoista vääntöä siitä, että nyt meidän pitää niin kuin ymmärtää, että tässä maailmassa on muunkinlaisia vaikka seksuaalisen suuntautumisen. Tai että pikkuhiljaa aika ymmärtää, että oikeasti vittu, naisetkin voi tehdä aika paljon enemmän asioita kuin mitä on niin kuin ajateltu perinteisesti. Niin kuin. Mutta sitten, niin kuin minä sanoin, että kun jossain vaiheessa minä olen tullut siihen pisteeseen, että ikään kuin asiat on aika helvetin kivasti ja aktivisteilla ei enää olekaan mitään, mistä meuhkata, niin sitten keksii uusia asioita väkisin. Sitten ei ole taas enää kenelläkään kivaa, mutta 90-luvulla ei tarvinnut väkisin keksiä, kun oli vielä ongelmia.
Ja sama homma, rotukeskustelu.
Niin.
90-luvulla ketään ei vittu kiinnostanut.
Mutta 90-luvulla, niin, 90-luvulla kaikki oli rasismi, oli niin kuin varmasti selkeästi näkyvämpi ongelmi, mutta silloin kun siitä puhuttiinkin suoraan rasismina, silloin rasismikeskustelu ei myöskään yhdistetty jotain vittu sukupuoli-identiteetti vittu kysymyksiä tai muuta paskaa, niin. Tämmöistä sekoilua, niin kuin, vittu, että on se nyt musta vai on se queer-musta, niin kuin, mitä vittua.
Syntyi käsite Cool Britannia, Union Jack-lippu oli yhtäkkiä seksikäs, ei ole enää.
Niin, nythän ei kuulemma saa liputtaakaan enää, kun se
eikä ainoastaan Spice Girls inkivärihahmon Jerry Halliwell. Vittu, mä vielä muistan, mä olin silloin ensimmäistä kertaa naimisissa ensimmäisen vaimoni kanssa. Ja hän tiesi mun palavasta rakkaudesta Jerry Halliwellin kanssa. Muistaakseni hän pukeutui kerran niin kuin siihen tyyliin. Mutta sitten taas, väliotsikko, lopullisesti 90-luku kuoli syyskuun 11. päivänä 2001.
Joo, kyllä varmaan näin.
Mitä sä luulet?
Ja ihan hieno tommonen, hieno statementti, johon niinku on jotenkin dramaattisesti sanottu, että en lähde sen kummemmin niinku avaamaan.
Mutta sitten Suomi eli.
Mutta mikä kuoli 10. syyskuuta 2025. No, Charlie Kirk ammutti. Mikä se
on?
Joku asia, mä väitän.
Vai syntyikö?
Mä väitän, että 10 vuoden päästä niin mietitään silloin, että jotain kuori siihen.
Mutta tämä on niinku tavallaan nyt näin retrospektiivisesti. Suomi eli muun länsimaailman kanssa hieman eri rytmissä. Suomessa nousukausi pääsi 90-luvun puolivälissä vasta kunnolla alkuun. Vitsi, mä muistan kaihoten niitä aikoja. Ja siis Nokian johtoportaassa tehtiin vitusti vääriä valintoja.
Mutta ensin tehtiin oikeatakin valinta.
Joo. Kesällä 97 voitiin sanoa jo hyvästit neuvostokaupan romahduksen aiheuttamalle lamalle. Kauppa Venäjän kanssa nousi uusiin ennätyksiin. Mutta mitäpä enää idän kaupasta, kun Nokia kiidetti Suomea uuteen nousuun. Mutta kun maailmantalous taantui ja Apple syrjät, onhan mä tänne sulle sanonut, tuossa Roballa, missä nykyään on, siinä oli ennen toi se, mistä sai semmoisia pieniä leipiä, mutta se meni konkkaan se lafka, nyt siinä on varmaan joku kahvila, siinä oli semmoinen pieni, muistaaks se kännykkä, missä kännykän kuoria kauppa. Sieltä
mä oon nostanut sen parikin.
Sieltä mä ostin Apple kakkosen. Ihan
iPhone 2.
Niin, siis kakkonen.
iPhone 2.
iPhone 2.
Apple 2. Mulla oli iPhone 1 ihan.
Mulla oli kakkonen. Mutta kun maailmantalous, kuten julkisessa keskustelussa on monen kertaa toisteltu, Suomen bruttokansantuote asukasta kohden ei ole vieläkään kunnolla toipunut vuoden 2008 pudotuksesta. Sitran julkaisun mukaan Suomen talous ei kasva, koska yritykset eivät ole tarpeeksi tuottavia. Verrokkimaat pärjäävät paljon paremmin. Suomessa ei saada resursseja täysillä teho irti. Puuttuu fiksoja. Olemmeko kohta enää edes Pohjoismaan muuta kuin kuvitelmissa? Ysärillä kukaan ei olisi kyseenalaistanut moista.
Kyllä, kyllä.
Ja miten minä muistan niin kuin 80-luvun Oulun kokoiseen paikkaan, joka nyt on Pohjois-Pohjanmaalla, mistä olen kotoisin, ikävä kyllä, niin kuin mä sanoin, että meidän perheessä ei koskaan sitä lamaa per se sillä tavalla koettu. Jotenkin aina kuitenkin meni kohtuullisen silleen kivasti. 91 vai 92 mä menin Inttiin ja siitä mä muutin sitten heti sen Intin jälkeen suoraan Stadiin. Ja jotenkin niin kuin sen luodin, totta kai mä ympärillä näin sen, että ystävillä ja tuttavilla ja näin meni, perheellä meni helvetin huonosti, mikä oli aivan vitun ikävää. Itse olen sen luodin väistänyt ja mä oon hyvin, hyvin, hyvin kiitollinen siitä, että aina tähän saakka, että täytti 52, niin elämä on kohdellut jotenkin. Että välillä, niin kuin, tässä ollaan puhuttu siitä, että välillä niin kuin hävettää kitistä jostain vitun kitisemisen takia asioista, koska eilen sain tyttären nukkumaan illalla ja sitten mä siinä kattelin jo telkkari, että no tuossa on toi 72-tuumainen televisio, tässä mä kivalla sohvalla istuskelen ja syön jäätelöä ja kaikki on vitu hyvin. Mitä vittua mä tässä vittu vingun?
Mutta olisi jäätelö vähän liian sulannut.
Eikö mä tykkään, että jäätelö on sulannut?
Niin mäkin tykkään, joo.
Eikö se ole parasta?
Joo, kyllä näin.
Vaimo tykkää semmoisesta vitun.
Yllättää.
Hyvin. No kun se on.
Mutta siis niinku tämän tohon, niinku joo.
Mutta siis ymmärrät sä niinku tavallaan 80-luku, olihan se hienoa nousukausi aikaa ja näin. Onko sitä glorifioitu? Glorifioidaanko me nyt 90-lukuun?
No siis sanotaanko näin,
kaikkihan menee sykleissä.
Niin, se, että mä muistan silloin 90-luvun siinä, kun oma faijani joutui oman hyvä luottavaisuutensa ja hyvän luonteensa takia niin kuin pettymään yhtiökumppanissa, joka jätti hänet vittumaisessa maksumieheksi, että kun yhtäkkiä kaikki firman piikki osut, Amigat sun muut kannetaan, vaan vittu. Niin ja silti mä muistelen kuitenkin 90-lukua, se on sitä mun lapsu, nuoruus, kasvuvuosia niitä, niin kun musta on tullut teini-ikäinen poika, nuori, aikuinen poika, pikkuhiljaa niin kuin mies, niin en mä muista, kuitenkin en mä muista, niin kuin mä sanon, en mä muista niitä aikoja, kun mulla on rahaa vähän, en mä muista niin kuin niitä huonolla, mä muistan, ne on eri jutut, mistä se elämä, että ne paskat, mutta et, kyllä 90-luku oli, niin kuin mä sanoin, niin On siinä oma hohtansa ja antakaa meidän setämiesten ja kaikkien tätinaisten sitä paijata. Ja kun me ruvetaan sitä mouhottamaan, niin pistäkää sille, että nuoremmat, pistäkää vähän korvakkiin. Jos olette sitten 90 tai jopa 2000 tai jotain, niin olkaa vaan sille, että joo, ja käykää vessassa, käykää röökillä, käykää tiskillä. Tuokaa vähän lisää viinaa, niin me mennään niin juuri, että meidän tajutamme selitään. Mutta jos semmoinen 89-luvun estetiikka kiinnostaa ja haluat semmoiseen niin päästä kiinni, näin niin vähän myöhemmällä jälkeen, oli sitten minkäkään tahansa, niin suuntaapa tuonne Bulkkisen verkkokauppaan. Linkki löytyy tuosta jaksokuvauksesta. Sieltä löytyy esimerkiksi tämä uusi Otetaan yhdet podcasting paita, joka on täysin tämmöisen kasari-ysäri hengessä totaalisen apinoitu, eli täysin tribuutti Paul Shark Yachting purjehdusmerkille, joka on yksi semmoinen totta kai olennainen osa semmoisesta, muista varsinkin Vaasakin, kun on tänne rantaruotsalainen paikkakunta, niin kyllä se Paul Shark oli semmoinen kaikkien juppimerkki. Ja sitten totta kai löytyy tämä uusi Stone Island Camo-logo, sekin löytyy.
Ja nämä kaikki löytyvät siellä Bulkkisen sivulta T-paitoina,
yep.
Oversize.
Jep. Huppareina
ja kollareina,
yes,
joten ja sen lisäksi myös kaikki ne
vanhat designit
löytyvät samanmoisina, joten käykää siellä Spotify-linkin takana,
yep,
sieltä löytyy. Ja tosiaan nyt kun puhuttiin tuosta 89-luvusta ja puhuttiin yrittäjyydestä, niin asiat joskus, kun ne kaikki menee eteenpäin, niin asiat muuttuvat helpommaksi, niin mikä onkaan helpompaa kuin olla kevyt yrittäjä?
Justisakin näin.
Ja odeal.fi tarjoaa sulle ja friendilles ja kaikille kylämiehille mahdollisuuden olla kevyt yrittäjä. Sä voit tehdä sitä päiväduunias ja sit kun on näinä aikoina, kun selkeästi vähän elämme raffeja aikoina toista duunia, sä voit tehdä sitä kevyt yrittäjä.
Niin, tai sitten voit tehdä myöskin olla päätoiminen kevyt yrittäjä.
Voit olla.
Se on
tehdä podcastia.
Joo, tiedän. Tai niin kuin monet ystävät, jotka tekevät bygghommia. Niin, mä teen esimerkiksi bygghommia, jotka tekee monet, niin käyttää kevyt yrittäjä, kevyt yritysfirmoja laskuttamisessa. Oikein toimiva ratkaisu. Odeal.fi on siis se seuraava, minne kannattaa suunnistaa. Siellä käytät kirjautumisessa, kun luot itsellesi oman profiilin, se ei siis maksa mitään. Käytä koodia, otetaan yhdet isolle yhteen, niin tippuu heti palvelumaksu 4 pinnaan. Toki linkki löytyy tuosta kuvauksesta, mutta siis odeal.fi ei ole vitun vaikea muistaa tätä.
Eikä ole vaikea muistaa osoitetta dickjohnson.fi.
Kyllä.
Ja siellä, kun käytät koodia Team Oy 15, niin napsahtaa 15% alennusta. Muun muassa Holy Waterista, meikäläisen omasta partaöljystä, Unclein Golden Showerista. En tiedä, oletko koskaan Golden Showeria kokeillut?
Oma vähän.
Oletko kokeillut smootteja palleja?
Olen kokeillut.
Miltä ne tuntui?
Oikein hyvä.
Tai
kultahan suojelun jälkeen varsinkin.
Tai sitten aivan uutta uunituoretta, tai hetki sitten ilmestynyttä, mutta meidän mittarilla uunituoretta Serpent.
Möp.
Tämmöistä parfyymiä tai miksi sitä saa?
Käärmettä kokeilla.
Osa.
Siis mitä toi?
Käärmettä.
Käärmestä, niin.
Käärmestä. Tämä saa naisten tai miesten jalat veteläksi.
Käärmeet kovaksi ja jalat veteläksi.
Dixonso.fi, koodi on Timo15.
Mitäs muuta?
Tällaista tällä kertaa. Muistakaa käydä.
Nextory.
Nextory.fi ja ottakaa se meidän tarjous haltuun. Käykää kuuntelemaan legionalainen muukalainen Kouvolasta.
Heippa kummempi.
Ensi kerralla jotain muuta.
Get the fuck out of here.
Heippa rallaan.